Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είναι ενδιαφέρουσα, όπως πιστεύουμε, εκπομπή για το πού εδρεύει η συνείδηση, η ψυχή, ο νους, το πνεύμα του ανθρώπου και τις προσπάθειες που κάνουν οι επιστήμονες να βρούνε το ζώντα μετά των νεκρών. Και έχουμε αναλύσει αρκετά θέματα, θα τα επεκτείνουμε όμως με τη χάρη του Κυρίου, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα ακόμη να σας πούμε. Εκείνο που θέλουμε σαν επιμύθιο όμως να σφραγιστεί μες στην καρδιά μας είναι ότι η μόνη πραγματική αλήθεια στην οποία έρχεται και η σύγχρονη επιστήμη να παραδεχθεί είναι ο Άγιος και ευλογημένος Λόγος του Θεού. Θες να μας συνεχίσεις εσύ, Δημήτρη, ή εσύ, Ανέστη?
Όπως πολύ ωραία ξεκίνησε πριν ο Δημήτρης και μίλησε ουσιαστικά για τα στοιχεία τα οποία όντως υποστηρίζουν και φανερώνουν ότι η συνείδηση και η αυτογνωσία δεν είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικές διεργασίες του κεφάλου. Και αναφέραμε πάρα πολύ ωραία, ο Δημήτρης ανέφερε για τα πειράματα του Wilder Penfield σε ασθενείς, από που φάνηκε ξεκάθαρα η διαφορά μεταξύ των σωματικών μηχανισμών και της θέλησης και του νου του ασθενούς. Μία άλλη έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε το 2001 από επιστήμονες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας παρήχε στοιχεία ότι η συνείδηση συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και μετά τη διακοπή λειτουργίας εγκεφάλου κάποιου. Δηλαδή, ενώ κάποιος μπορεί να έχει χαρακτηριστεί ως κλινικά νεκρός, βρέθηκαν στοιχεία από αυτή την έρευνα ότι είναι δυνατόν να συνεχίσει να έχει ο άνθρωπος συνείδηση του εαυτού του. Και αυτό βέβαια ήταν ένα συγκλονιστικό νέο στοιχείο, ότι, γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι ο εγκέφαλος και ο νους δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά πρόκειται για δύο διακριτές οντότητες. Στο άρθρο τους, σε σχετικό περιοδικό, ο ιατρός Σαμ Πάρνια και Πίτερ Φένουικ, νευροψυχίατρος στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Λονδίνου, περιέγραψαν τη μελέτη τους σε 63 θύματα καρδιακής προσβολής. Αυτά λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι 63, χαρακτηρίστηκαν ως κλινικά νεκροί, αλλά αργότερα ανένυψαν και τους πήραν συνέντευξη μετά την ανάνυψή τους, αφού συνήρθαν οι άνθρωποι, και περίπου το 10% από αυτούς ανέφερε ότι είχε πολύ καλά οργανωμένη και ξεκάθαρη διαδικασία σκέψης με διαμορφωμένη μνήμη και τρόπο συλλογισμού. Πότε όλα αυτά, δηλαδή πότε έχει αυτή την ξεκάθαρη σκέψη, τη μνήμη και το συλλογισμό, κατά τη διάρκεια κατά την οποία οι εγκέφαλοί τους δεν λειτουργούσαν. Οι επιπτώσεις της έλλειψης οξυγόνου ή των φαρμάκων, οι οποίοι ας πούμε προβλήθηκαν ως ενστάσεις, δηλαδή κάποιοι βγήκαν και είπαν, εντάξει, ναι μεν λένε ότι είχαν ξεκάθαρη σκέψη, αλλά μπορεί αυτό να είναι μια εντύπωση που τους δημιούργησε η έλλειψη οξυγόνου ή ήταν παρενέργειες φαρμάκων και νόμιζαν ότι είχαν συνείδηση. Όμως τελικά μετά από ενδελεχείς έρευνες αυτό αποκλείστηκε, δηλαδή ότι να ήταν επηρεασμένοι από φάρμακα ή από την έλλειψη οξυγόνου. Και μάλιστα βρέθηκαν και άλλες περιπτώσεις πολύ άριθμες ανθρώπων οι οποίες ήταν παρόμοιες. Έτσι λοιπόν, ο ίδιος ο Σαμ Πάρνια, που ήταν ο επικεφαλής της έρευνας και κάποτε υπήρξε δύσπιστος σχετικά με το θέμα της ύπαρξης του νου ως κάτι διαφορετικό από τον εγκέφαλο, ομολόγησε τελικά ότι τα επιστημονικά ευρήματα μέχρι τώρα θα λέγαμε ότι υποστηρίζουν την άποψη ότι ο νους, η συνείδηση, η ψυχή, όπως θέλετε ονομάστε το, είναι ξεχωριστή οντότητα από τον εγκέφαλο.
Μάλιστα. Γενικότερα το θέμα των επιθανάτων λεγόμενων εμπειριών είναι πολύ μεγάλο, Ανέστη. Είχαμε ασχοληθεί παλιότερα και ολόκληρη εκπομπή πάνω στο θέμα. Ιδιαίτερη εντύπωση μας είχε προκαλέσει τότε η περίπτωση της Pam Reynolds. Και τώρα σε μια αναζήτηση στο ίντερνετ υπάρχει ολόκληρη σελίδα ακόμα και στη Wikipedia που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Καθώς στις επιθανάτες εμπειρίες κατέχει περίοπτη θέση η περίπτωσή της. Η Pam Reynolds ήταν μια περίπτωση η οποία είχε διαγνωστεί με ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Και για την θεραπεία, ανέβρισμα είναι απλώς μια εξόγκωση ενός αρτηρίας η οποία κοντεύει να σκάσει και αυτό βέβαια θα συνοδεύει με εγκεφαλικό επεισόδιο βαρύ. Αναγκάστηκε για τις ανάγκες εγχείρησης να αποστραγγιστεί όλος ο εγκέφαλός της από το αίμα, τοποθετείται βέβαια στη θέση του μια άλλη χημική ουσία, και να ρηχτεί όλο η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου ώστε να μπορέσουν να επέμβουν στον εγκέφαλο και να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης η γυναίκα παρέμεινε κλινικά νεκρή.
Και όχι μόνο αυτό, να προσθέσω απλώς ότι τα μάτια της είχαν καλυφθεί και τα αυτιά της είχαν σφραγιστεί, ας πούμε, για τους λόγους, για τις ανάγκες εγχείρησης, επομένως δεν θα μπορούσε να έχει καμία οπτική ή ακουστική επαφή με το περιβάλλον της.
Εκτός από αυτό, επειδή θέλανε να εξετάσουν ακριβώς την κατάστασή της, επειδή θα έμπαινε σε αυτήν την φυτική κατάσταση, όχι φυτική κατάσταση, αλλά κλινικά νεκρή κατάσταση, ήταν συνδεδεμένη με πάρα πολλά μηχανήματα, εγκεφαλογράφημα, καταγραφόταν οι παλμοί της κλπ. Όλα αυτά δείχνανε μια εικόνα κλινικά νεκρού ανθρώπου. και κατά την ανάνυψή της, καθώς η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, η ίδια προς έκπληξη όλου του ιατρικού προσωπικού κατάφερε να περιγράψει, προσέξτε, και μηχανήματα και εργαλεία συγκεκριμένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να έχει γνώση, πρώτον, άρα είδε, και δεύτερον, να περιγράψει και ομιλίες που είχαν μεταξύ τους οι γιατροί και τις οποίες επιβεβαίωσαν πλήρως ακολούθως. Γι' αυτό μας άρχισε ένα τρομερό θέμα, καθώς βλέπουμε ότι χωρίς να έχει αισθητήρια όργανα, δηλαδή τα αυτιά της δεν ακούγαν, όπως είπε ο Ανέστης, σωματικά, ούτε τα μάτια της βλέπανε, κατάφερε όμως να δει και να ακούσει πλήρως τι γινόταν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Και μου θυμίζει βέβαια αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, είτε εντός του σώματος, λέει, δεν εξεύρω, είτε εκτός, δεν εξεύρω, αλλά αρπάχθη, λέει, στον ουρανό, λέει, ως τρίτος ουρανού, λέει, και είδα πράγματα, λέει, και άκουσα ανεκλάλητα, λέει, τα οποία δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να πει. Δηλαδή, μα δεν ήσουν μέσα στο σώμα. Και όμως εκτός σώματος είδε και άκουσε πράγματα τα οποία δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να δει, για τη δόξη τη μεγαλοσύνη του.
Αγωνίζεται λοιπόν ο Θεός μέσα από τις, μέσα από τα ευρήματα της σύγχρονης επιστήμης να πείσει τον άνθρωπο, τον ειλικρινή, ότι υπάρχει αυτή η οντότηση η οποία θα ζήσει αιώνια, θα υπάρχει αιώνια μάλλον, η οποία είναι η ψυχή του ανθρώπου. Μου κάνει εντύπωση, και το είχαμε αναφέρει και σε εκπομπές μας, για την περίπτωση μιας γυναίκας η οποία πήγε στα εξωτερικά ιατρία με ρήξη εξωμητρίου κύσος. Εκεί έκανε καρδιακή ανακοπή στα εξωτερικά ιατρία και επιτυχώς την ανανύψανε οι γιατροί. Όταν ανατάχθηκε, τους είπε ότι βγήκε από το σώμα της, έβλεπε τους γιατρούς κάτω να αγωνίζονται να επαναφέρουν την ζωή της. Κάποια στιγμή έφυγε από το σώμα, βρέθηκε στην ταράτσα του νοσοκομείου, έβλεπε τον ανοιχτό ορίζοντα μπροστά της και διαπίστωσε πάνω στην ταράτσα ένα κόκκινο παπούτσι. Και μετά, προς μεγάλη της στεναχώρια, ξαναμπήκε μέσα στο σώμα της. Βέβαια τα θεωρήσαν όλα αυτά παραμύθια οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εκείνη όμως επέμενε, και φανταστείτε την έκπληξη του προσωπικού όταν ανέβηκαν στην ταράτσα και είδαν το κόκκινο παπούτσι. Και πραγματικά είναι μια πολύ δυνατή μαρτυρία ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά αποτελείται και από μια οντότητα η οποία είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, η ψυχή, ο εσωτερικός άνθρωπος, το πνεύμα, που έρχεται και εργάζεται και εκφράζεται μέσα από το σώμα. Δηλαδή μια προσομοίωση, μια προσπάθεια προσομοίωσης είναι το ραδιόφωνο με τα ραδιοφωνικά κύματα. Τα ραδιοφωνικά κύματα υπάρχουν, αλλά χρειάζεται το ραδιόφωνο για να ακουστούν. Αν χαλάσει το ραδιόφωνο, δεν παύουν να υπάρχουν τα ραδιοφωνικά κύματα, δεν ακούγονται. Κάτι ανάλογο, βέβαια, είναι μια χοντρή απομίμηση και δεν είναι ακριβώς, αλλά προσπαθώ να δείξω, γιατί είναι γραμμένο αυτό, την αλήθεια αυτή, ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει ανάγκη τον εγκέφαλο του ανθρώπου και το σώμα του για να εκφραστεί, και γι' αυτό το λόγο, όπως θα δούμε και μέσα από το λόγο του Θεού, είναι υπόλογος στο τι θα κάνει εν το σώματι εν το οποίο έζησε, όσο καιρό έζησε και με την επίγνωση την οποία είχε. Αλλά και όταν χαλαστεί, όπως θα δούμε μέσα, ο λόγος του Θεού μας τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία, το επίγειο σκήνομά μας, δεν πάβουμε να υπάρχουμε, αλλά υπάρχουμε συνέχεια σαν πνευματικές οντότητες.
Και πάνω σε αυτό ακριβώς, επειδή είναι υπόλογος ο άνθρωπος, έρχεται σε μια άλλη μεγάλη αντίφαση η επιστημονική κοινότητα, μέρος της οποίας υποστηρίζει ότι δεν είμαστε τίποτα άλλο, ο εγκέφαλός μας, ο νους, από μια υπολογιστική μηχανή φτιαγμένη από κρέας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει το επιχείρημα από τους άθεους κυρίως ότι η ύπαρξη Θεού και μόνο αφαιρεί την ελεύθερη βούληση από τον άνθρωπο, καθώς τον αναγκάζει να υπακούσει σε κάποιους προκαθορισμένους κανόνες και εντολές, τις οποίες θέλει ή δεν θέλει πρέπει να υπακούσει για να καταφέρει να λυτρωθεί, να σωθεί. Αλλά οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν σε τι αντίφαση πέφτουν όταν αφαιρούν από τη μέση την ύπαρξη του Θεού και λένε ότι ο εγκέφαλο, ο νους, δεν είναι τίποτα άλλο από μια υπολογιστική μηχανή. Γιατί αν εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μια υπολογιστική μηχανή, σημαίνει ότι οποιαδήποτε μου πράξη καθορίζεται αποκλειστικά από δύο παράγοντες. Η μία είναι τα γονίδια μου, τα οποία ευθύνονται για την δομή και την περιπλοκότητα του εγκεφάλου, και από την άλλη είναι το περιβάλλον, το οποίο έχει συμβάλει στην μεταβολή των συνάψεων και των βαρών των συνάψεων κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Και για τους δύο αυτούς παράγοντες, εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Ούτε για τα γονίδια μου φέρω ευθύνη, ούτε για το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα. Επομένως, δεν μπορεί να είμαι υπόλογος και για τις πράξεις μου. Αν εγώ δηλαδή έχω προγραμματιστεί με το που με κακολογήσει κάποιος, εγώ να τον σκοτώσω, τότε γιατί να λογοδοτήσω το δικαστήριο. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι η ύπαρξη της ψυχής είναι η μόνη διέξοδος για την ύπαρξη πραγματικά και ελεύθερης βούλησης, ελεύθερης επιλογής, και να καταλάβουμε πραγματικά ότι είμαστε κατ' εικόνα Θεού και καθ' ομοίωση Θεού φτιαγμένοι, ώστε να έχουμε την ελεύθερη αυτή βούληση για να επιλέξουμε μεταξύ καλού και κακού.
Πράγματι, όπως το λες, ναι, Δημήτρη, γιατί αν ήμασταν καθαρά μηχανές, τότε ουσιαστικά οποιαδήποτε αντίδραση, οποιαδήποτε κίνησή μας ήταν αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος, διότι είμαστε προγραμματισμένοι εξαιτίας των φυσικών και χημικών νόμων και των γονιδίων μας, όπως ανέφερες, με το που δεχόμαστε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα να αντιδράμε και με συγκεκριμένο τρόπο. Βλέπουμε όμως και ξέρουμε βέβαια όλοι μας ότι ο άνθρωπος δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν αντιδράει έτσι. Έχει την επιλογή ελεύθερα να αντιδράσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να σκεφτεί με έναν τρόπο ή να σκεφτεί με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή υφίσταται ελευθερία βούλησης και επομένως η ελευθερία αυτή βούλησης που προέρχεται από το νου δείχνει ότι ο νους δεν μπορεί να είναι το προϊόν μιας μηχανής, μιας βιολογικής μηχανής του εγκεφάλου εν προκειμένου. Επίσης ήθελα να αναφερθώ στο παράδειγμα που είπε ο αδερφός ο Αλέκος, πολύ επιτυχημένο σχετικά με τα ραδιοκύματα, ότι πράγματι το συμπέρασμα είναι ότι όπως ένα ραδιόφωνο είναι ο εκφραστής του μηνύματος που μεταφέρεται μέσω των ραδιοκυμάτων, και δεν είναι ότι παράγει το ίδιο το ραδιόφωνο την ομιλία που ακούμε ή τη μουσική, αλλά ότι την εκφράζει λαμβάνοντάς την από τα ραδιοκύματα. Έτσι ακριβώς γίνεται και με το σώμα του ανθρώπου. Ο εγκέφαλος ουσιαστικά είναι ο εκφραστής της θελήσεως του νου. Και αν πάψει να λειτουργεί ο εγκέφαλος, αναφερθούν ή καταστραφούν κάποια τμήματά του, είναι κατά αναλογία σαν να λέμε ότι το ραδιόφωνο χάλασε. Χάλασε το ηχείο, χάλασε το κουμπί. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψαν να υπάρχουν ραδιοκύματα ή ότι ο σταθμός δεν εκπέμπει ένα τραγούδι ή μια ομιλία. Συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά. Απλώς η συσκευή λόγω βλάβης δεν είναι σε θέση να τα αποδώσει. Και είδαμε βέβαια πάρα πολύ ωραία για τις λεγόμενες επιθανάτιες εμπειρίες, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δώσαν μαρτυρίες οι οποίες είναι αληθινές. Και βέβαια πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι αναφερόμαστε σε επιθανάτιες εμπειρίες οι οποίες είναι διαπιστωμένες από ανθρώπους, από γιατρούς, από επιστήμονες οι οποίοι τις κατέγραψαν. Διότι υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά, κυκλοφορούν στο ίντερνετ, παραφιλολογία, παραφημολογία μάλλον, και διάφορα πράγματα που αναφέρονται σε άλλες, παραπέμπουν αλλού σε αστρικές προβολές και διάφορα άλλα αποκρυφιστικά. Δεν αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο, αναφερόμαστε σε διαπιστωμένα γεγονότα που έχουν καταγραφεί από σοβαρούς επιστήμονες. Και κάτι τελευταίο να προσθέσω, ότι εκτός από τις πιθανές εμπειρίες υπάρχει το θέμα των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε φυτική κατάσταση, όπως λέμε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ο Ρομ Χούμπεν, ο οποίος μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα παρέμεινε φυτό επί 23 χρόνια. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Αλλά όμως κάποια στιγμή με τη βοήθεια ενός ειδικού πληκτρολογίου και με τη, βέβαια, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, μπόρεσε να επικοινωνήσει με τους γύρω του και μαρτύρησε λοιπόν και αποκάλυψε ότι όλα αυτά τα 23 χρόνια είχε πλήρη συνείδηση, αν και σε φυτική κατάσταση, πλήρη συνείδηση του, και του ποιος είναι, ότι είναι ο Ρομ Χούμπεν, ότι είμαι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η προσωπικότητα, αλλά και του τι γινόταν γύρω του. Και επικοινωνώντας μέσα από το ειδικό πληκτρολόγιο, λέει ότι είναι φοβερό αυτό που πέρασα. Φώναζα. Προσπαθούσα να πω στους γύρους μου ότι τους καταλαβαίνω, αλλά κανείς δεν μπορούσε να με ακούσει. Και με την ευκαιρία αυτού του γεγονότος, βέβαια, δημοσιεύτηκε και πλήθος άλλων παρόμοιων περιστατικών, ανθρώπων που ήταν σε φυτική κατάσταση. Κάποια στιγμή επικοινώνησαν και είπαν ότι ναι, είχα συνείδηση, έχω συνείδηση του ποιος είμαι, καταλαβαίνω τι μου λέτε, έχω επικοινωνία. Μάλιστα, μια άλλη ασθενής, λέει, ανέκτησε την επικοινωνία με το περιβάλλον της μετά από ένα χρόνο που βρισκόταν σε κόμμα. Και λίγες μέρες αφότου ο δικαστής είχε κάνει δεκτή την αίτηση της οικογένειάς της για ευθανασία. Δηλαδή η οικογένειά της, βλέποντας την σε φυτική κατάσταση για ένα χρόνο, σου λέει δεν αξίζει πια να ζει, ας πούμε, σαν άνθρωπος έχει τελειώσει, και ζήτησαν από το δικαστήριο να εγκρίνει την ευθανασία. Εγκρίθηκε η ευθανασία, αλλά ευτυχώς λίγες μέρες πριν εκτελεστεί μπόρεσε να επικοινωνήσει η γυναίκα αυτή και να πει ότι ναι, υπάρχω εδώ, είμαι, σας καταλαβαίνω, ξέρω ποια είμαι, και ευτυχώς σώθηκε. Και δεν θανατώθηκε.
Ναι, ανοίγει αυτό το μεγάλο θέμα της ευθανασίας, το οποίο το έχουμε θίξει βέβαια. Όλα αυτά βέβαια έχονται να πιστοποιήσουν τη μεγάλη αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού, το λέμε και θα το ξαναλέμε και πάλι θα το ξαναλέμε. Μια αλήθεια η οποία δεν χρειάζεται τους νομπελίστες για να μας πούνε την αλήθειά της, αλλά έρχεται να αποκαλυφθεί μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού, και ήθελα να διαβάσω μερικά έτσι παραδείγματα μέσα από το Λόγο. Βλέπουμε στο βιβλίο του Ιώβ, που ήταν γραμμένο περίπου το 2000 π.Χ., ο σύγχρονος του Άβραμ ήταν ο Ιώβ, και ο οποίος πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως ξέρουμε, δεν θα την αναφέρουμε τώρα, μέσα σε μια στιγμή, καθώς υπήρχε αυτή η διαμάχη στον πνευματικό κόσμο, και το πρόσωπό του και η εχθρό της από τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο, και επέτρεψε ο Θεός πραγματικά να έρθουν μεγάλες συμφορές στη ζωή του, να χάσει τα παιδιά του, να χάσει την υγεία του, να χάσει τα υπάρχοντά του, και μάλιστα να έρθουν και τρεις άθλοι παρηγορητές, οι οποίοι να τον πικράνουν πάρα πολύ με τα λόγια τους. Όμως μέσα του, ενώ είναι άρρωστος, ενώ είναι κατατεθλιμμένος, ενώ είναι βασανισμένο το πνεύμα του, ενώ το σώμα του είναι γεμάτο σκουλίκια και είναι μέσα σε ένα λάκκο με στάχτη και ξύνεται, λέει κάτι καταπληκτικό. Λέει στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ, λέει ο Ιώβ, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσκάτης καιρής επί της γης. Έχω, λέει, αυτή την εμπειρία μέσα μου, αυτή τη γνώση μέσα μου, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα με λυτρώσει και ότι θα εγερθεί εν της εσκάτης καιρής επί της γης. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή τον Θεό, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω συνθεωρήσει ο φθαλμί μου, και ουχή άλλος οι νεφροί μου κατατίκονται εν το κόλπο μου. Δηλαδή ότι ξέρω ότι το σώμα μου κάποια στιγμή θα διαλυθεί, αλλά εγώ θα λάβω ένα νέο σώμα, το οποίο θα μου το χαρίσει αυτός ο οποίος είναι ο λυτρωτής μου, και τον οποίον εγώ που σας μιλάω τώρα και που είμαι μέσα σε αυτή την κατάσταση, τη βασανισμένη, τη θλιμμένη, την άρρωστη, την ταλαιπωρημένη, εγώ αυτός ο ίδιος, όχι άλλος, εγώ αυτός ο ίδιος ο Ιώβ, θα αντικρίσω τον λυτρωτή μου. Και οι νεφροί μου, λέει, κατατίκονται τον κόλπο μου. Δηλαδή, αισθάνομαι μια μεγάλη χαρά μέσα μου, μια μεγάλη αγαλίαση για αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη. Και σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ο κόσμος μπαίνει μέσα σε μια χωάνη απελπισίας λόγω της άγνοιας, της απιστίας, της μεθοδίας. Μεθοδεύεσαι στο πλάνη, στην πανουργία, λέει, στο μεθοδεύεσαι την πλάνη. Και έχει ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, να ακούσει ο άνθρωπος ότι υπάρχει ο Θεός, τον αγαπάει, ότι έχει αιώνια σχέδια. Ότι υπάρχει ο Θεός ο οποίος έχει σχεδιάσει όλο αυτό το μεγαλείο το οποίο μας αποκαλύπτει μέσα στο λόγο του. Και καλούμαστε να πούμε στους ανθρώπους να επιστρέψουν όπως και εμείς έχουμε επιστρέψει στον Άγιο και ευλογημένο Λόγο του Θεού.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα εγώ να διαβάσω δύο εδάφια από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι τη στιγμή της Σταύρωσης του Κυρίου, στο ΚΓ κεφάλαιο. Και στο 42 εδάφιο, εκεί που ο Κύριος έχει κάποια συνομιλία με τους δύο ληστές που συσταυρώθηκαν μαζί του, ένας εκ δεξιών του και ένας εκ αριστερών του. Ο ένας, διαβάζουμε στο 40 εδάφιο, στο 39 εδάφιο, ότι ένας από τους δύο ληστές που ήταν συσταυρωμένοι με τον Κύριο ευλασφήμει αυτόν, λέγον ότι εάν εσύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος επέπληται αυτόν, λέγον ουδέ των θεών δε φοβείσαι εσύ, ώστις είσαι τι αυτή καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμε απολαμβάνομεν. Ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησούν, νίσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Βλέπουμε σε αυτό το σημείο να επικαλείται τον Κύριο να τον σώσει αυτός ο ληστής. Και τότε ο Κύριός μας πάνω στο σταυρό του λέει το εξής φοβερό. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω, σήμερον θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο. Μια φοβερή διακήρυξη του τι τελικά σημαίνει ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο άνθρωπος, τι σημαίνει εγώ είμαι, εσύ είσαι. Λέει εσύ θα είσαι σήμερα μαζί με εμένα στον παράδεισο. Πώς γίνεται αυτό, αφού μετά από λίγη ώρα ο Κύριος μας παρέδωσε το πνεύμα, ξέρουμε ότι στη συνέχεια ενταφιάστηκε. Ο ληστής, γνωρίζουμε ότι του σπάσανε τα σκέλη, πέθανε και αυτός κάπου θαύτηκε. Πώς είναι δυνατόν, εάν ο άνθρωπος ήταν μόνο σώμα, να του λέει ο Κύριος «Εσύ θα είσαι μαζί με εμένα σήμερα στον Παράδεισο». Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο δίνει πραγματικά στον άνθρωπο τη ζωή και την αυτογνωσία δεν είναι κάτι υλικό, δεν είναι το σώμα του, αν και το σώμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπου, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο παράγει το εγώ του, τον εαυτό του, την αυτογνωσία του, την αυτοσυνείδησή του, αλλά είναι κάτι άειλο, είναι η ψυχή του. Γι' αυτό και μπορεί και του λέει ότι εσύ, ο ληστής, όχι το σώμα σου, αλλά εσύ, η ψυχή σου, θα είσαι σήμερα μαζί μου, όχι με το σώμα μου, γιατί το σώμα μου θα θαυτεί στον παράδεισο. Θα είμαστε μαζί, εγώ και εσύ.
Και επίσης ιδιαίτερη εντύπωση μου κάνει το εδάφιο στην προστήτω επιστολή, στο α κεφάλαιο και το 15 εδάφιο, είναι α15 προστήτω επιστολή, εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά, εις δε τους μεμοιασμένους και απίστους ουδέν καθαρών, αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησης είναι μεμοιασμένα. Και προφανώς δεν αναφέρεται ότι ο εγκεφαλικός αστός είναι μεμοιασμένος ή μολυσμένος γενικότερα από την αμαρτία, αλλά η συνείδηση η οποία υπαγορεύει στον εγκέφαλο τι να πυροδοτήσει και πώς να εργαστεί και τι μνήμες να κρατήσει και ποιες σκέψεις να εκφράσει και ποια συναισθήματα να εκφέρει προς τα έξω, είναι μεμοιασμένα. Δηλαδή αναφέρει μια τάξη ανθρώπων οι οποίοι έχουν, άλλοι λέει, έχουν καυτηριασμένη συνείδηση. Και πώς βλέπουμε όμως ότι μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού στην προστιμόθεια επιστολή εμείς να έχουμε, λέει, αγαθή συνείδηση. Δηλαδή έρχεται ο Λόγος του Θεού για τις αναγεννήσεως και καθαρίζει τη συνείδησή μας για ποια το θέλω μας, οι προθέσεις μας, τα συναισθήματά μας δεν υπαγορεύονται και υποτάσσονται στην αμαρτία και στην αμαρτωλή φύση, αλλά άρχονται και οδηγούνται δια του Πνεύματος προς έργα αγαθά.
Αμήν. Και η μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα από τους Αγίους και τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Πέτρο, ακριβώς αυτή είναι, όπως αναφέραμε και πρέπει να τα αναφέρουμε, δεν έχουμε χρόνο. Θα αναφέρουμε και την εμπειρία του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο όμως, παρακαλέσουμε τον αγαπητό Κώστα να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.